Skal vi gi dem en applaus? Det bra. Har du det fint?
Yes.
Ellen, har du det fint? Vi takker Herre for at du her. Vi sang her at du verdig, og det godt å synge det. Det godt å bekjenne og proklamere det. At du alene verdig. Du hellig, du stor. Samtidig så du nær, og så du interessert i hver enkelt som her i dag. Jeg ber om at du skal gi oss en touch av din godhet og av din nåde. Det ber jeg deg om i Jesu Kristi navn. Amen. Skal vi se her da. Må bare få opp jukselappen. Vi har jo alle vært barn. Og det var herlig tid. Så nå vil jeg bare at du skal spore tilbake litt og tenke litt på et eller annet fra din barndom som du ønsket deg fryktelig mye. Er det noe som kommer opp i hodet ditt med en gang, ikke sant? Et eller annet. Du tenkte på det hver dag. Du drømte om det. Du så det for deg. Og så begynte du jo sånn, å prøve å selge det inn til foreldrene dine, ikke sant? Hvis du var pinsevenn og åndelig, så begynte du jo kanskje å be om det også. For det her betydde veldig mye for deg. Og du var overbevist om at livet ville bli bedre med denne tingen. For det var gjerne en ting da, det handlet om. Så du liksom i din desperasjon, hvor du Gud liksom, begynte du å si. Og så kan vi kanskje fly litt av det i dag, at noe kan bli så altoppslukende at det tar hele vår oppmerksomhet. Så har vi jo blitt litt eldre, og forhåpentligvis litt mer moden. Eller? For jeg liker jo å være ærlig, og jeg er litt sånn ennå. Jeg er fortsatt litt sånn. Jeg har ikke vokst av meg den egenskapen av at jeg desperat ønsker meg noe. Med en kopp da. Her den traktoren jeg ønsker meg. Det en Masi Ferguson 6S. 180 hestekrefter. Det blir. Og jeg gjetter at jeg ikke er alene. Ikke nødvendigvis en Masi Ferguson, det kan være noe annet. Du har kanskje flyttet det her ønsket fra barndommen, altså fra en leke til noe som mer i overensstemmelse med alderen din. Men det den samme mekanismen. Den samme sterke lidenskapen. Så har du liksom bare flyttet den lengselen fra en leke til noe som du i dag mener mer betydningsfullt. Hvis du ser deg litt rundt, så kikker jeg på folket rundt deg, så sitter du forhåpentligvis sammen med noen normale mennesker, sånn stort sett. Og så vi alle sammen på litt ulike steder i livet vårt akkurat nå. Sånn åndelig sett. Noen sitter her, og du har et helt avklart forhold til Gud, til Jesus. Du føler deg som en åndelig kjempe, en sånn Jesus junior. Mens andre her har sagt ja til Jesus. Men hver dag så prøver du å finne ut hva i all verden betyr det her for meg. Og så kanskje en tredje kategori. Noen av dere vet ikke om du tror på Gud. Kanskje du bare droppet innom kirka her. Eller at noen inviterte deg inn. Og kanskje du litt nysgjerrig på hva det her handler om. Så jeg vet ikke hvor du åndelig sett, men én ting vet jeg, Anne. For det gjelder alle mennesker. Og det at du ønsker deg et eller annet veldig mye. For det sånn vi alle. Jeg sånn, og du sånn. De fleste mennesker har desperate lengsler etter noe. vi enige så langt? Ja, det bra. Noen her ber kanskje om en ny jobb. En bedre jobb. En meningsfull karriere, kanskje. Noen ønsker å bli foreldre, men av ulike årsaker så har det vært vanskelig, men det din desperate bønn I dag. Noen har barn, og din desperate lengsel at de skal lære Jesus å kjenne. De har kanskje gått bort fra Gud. Noen her har kanskje problem med ekteskapet, og du vil at det skal fikses. Noen syk, trenger fysisk helbredelse for deg selv eller for noen som du glad I. Kanskje noen trenger å bli kvitt en avhengighet. Kanskje noen går og føler på ensomhet. Alle vi som her kan identifisere oss med noe som så viktig for oss. Vi ønsker virkelig at det skal skje, men så blir det kanskje ikke helt sånn som vi ønsker det. Har du noen gang opplevd at Gud ikke svarer etter din timeplan? Har du opplevd det nå? Ja. Så liksom, tenk litt nå. Hva din desperate bønn I Betel I dag klokka 11:55? Hva, og hvem vet hva som din desperate bønn? Jeg tror at for de fleste av oss så kommer det opp et eller annet veldig raskt. Hvorfor kommer det veldig raskt? Jo, fordi det her I hodet ditt nesten hele tiden. Du tenker på det nesten hele tiden. Hvis du trenger litt mer tid for å finne ut, hvis det ikke kommer en gang, så det helt greit. Da det kanskje ikke så gærlig desperat akkurat nå, men likevel bør du følge med på hva jeg sier. For det kommer til å bli desperat. Det noe alle opplever. Ok? Så bare følg med. Det bra. Ok. Det var en annen grunn til at jeg tok med en koppen her da. Jeg fikk en I gave. Det bra. Men nå skal vi tenke litt at, tenk at denne koppen, det hvor du plasserer din desperate bønn akkurat nå. Ok? Så nå den oppe her. Setter vi den her. Den portabel. Vi kan ta den med oss. Føles veldig sånn naturlig I hånda. Den ikke langt bort. Det der nå. Plasser din desperate bønn der. Og så skal vi se hva som skjer når Jesus griper inn I noens desperate bønn. Og så tror jeg at det vil også hjelpe oss til å finne håp I vår, min og din desperate bønn. Jeg tror at du kommer til å bli styrket I ditt forhold med Jesus. Vi skal lese en bibeltekst fra Johannes evangeliet. Her tror jeg må være den lengste bibelteksten I noen preken jeg noen gang har holdt. Men om det var Jesus eller det var vel Paulus som sa, legg vind på opplesning av skriften. Så du klar for det? Ja, det blir noe sånn uansett. Om du klar eller ikke. Kapittel 10. Og så skal vi skli over I kapittel 11 og litt ute der. Vi begynner I vers 40 I kapittel 10. Igjen dro han tilbake til den andre siden av Jordan, til stedet hvor Johannes døpte, og der ble han. Da var det mange som kom til ham og sa, Johannes gjorde ingen tegn, men alt det Johannes talte om denne mannen var sant. Og mange kom til tro på ham der. Så kommer vi til kapittel 11. Det var en mann der som var syk. Lazarus fra Betania, den byen Maria og hennes søster Martha bodde. Det var den Maria som salvet Herren med velduftende salveolje og tørket føttene hans med håret sitt. Hennes bror Lazarus var syk, det med håret, og sånn, det kan du lese I neste kapittel, kapittel 12. Derfor sendte søstrene bud på ham og sa, Herre, se, han som du elsker syk. Da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen ikke til døden, men for Guds æres skyld. For at Guds sønn skal bli herliggjort ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da Jesus hørte at han var syk, ble han enda 2 dager på det stedet han var. Deretter sier han til disiplene, la oss dra til Judea igjen. Disiplene sa til ham, Rabbi, Nylig forsøkte jødene å steine deg. Så drar du dit igjen. Jesus svarte, ikke en dag på 12 timer? Hvis noen vandrer om dagen, snubler han ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, snubler, for lyset ikke i ham. Alt dette sa han, og deretter sier han til dem, vår venn Lazarus sover, men jeg drar for å vekke ham opp. Da sa disiplene hans, Herre, hvis han sovnet, vil han bli frisk. Men Jesus hadde talt om hans død, mens de trodde at han snakket om søvnens hvile. Så sa Jesus rett ut til dem, Lazarus død. For deres skyld jeg glad jeg ikke var der, så dere kan få tro. Men la oss likevel gå til ham. Thomas, som blir kalt tvillingen, sa da til sine meddisipler, la oss også dra, så vi kan dø sammen med han. Han var ikke veldig optimistisk. Da Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget i graven i 4 dager. Betania lå like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier unna. Mange av jødene var kommet til kvinnene som var sammen med Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Med det samme Martha hørte at Jesus kom, gikk hun ham i møte, men Maria satt igjen i huset. Martha sa da til Jesus, Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne, din bror skal stå opp igjen. Martha svarer, jeg vet at den skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun svarte ham, ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og spør etter deg.» Med det samme hun hørte det, reiste hun seg opp og kom til ham. Nå var Jesus ennå ikke kommet inn i byen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene som var sammen med henne i huset og trøstet henne, så at Maria brått reiste seg og gikk ut. Da fulgte de med henne og sa, «Hun går til graven for å gråte.» Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned ved føttene hans og sa, «Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død.» Da Jesus så både henne og jødene som kom sammen med henne gråte, ble han opprørt i ånden og beveget. Han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De svarte ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Da sa jødene, «Se hvor han elsket ham.» Noen av dem sa, «Kunne ikke denne som åpnet den blindes øyne også har gjort det slik at denne mannen slapp å dø.» Når Jesus kommer bort til graven, blir han igjen opprørt i sitt indre. Graven var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta bort stein.» Martha, den avdøde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for det er jo den 4. dagen.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet?» Da tok de steinen bort fra stedet der den døde lå. Jesus løftet blikket og sa, «Far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men på grunn av alt folket som står rundt her, sa jeg dette, for at de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy stemme, «Lazarus, kom ut hit!» Han som hadde vært død, kom ut, med liksvøp rundt hender og føtter. Ansiktet hans var inntullet i en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs ham og la ham gå.» Mange av de jødene som var kommet til Maria og som hadde sett det Jesus gjorde, kom da til tro på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariserne og fortalte om det Jesus hadde gjort. Slik lyder Herrens ord. Det er flott. Ok, da skal vi grave oss litt inn i historien her. Den storyen her, det er jo på en måte 4 hovedpersoner. Det er Jesus, og så har du 2 søstre, da, Martha, Maria og Lazarus. Og vi skjønner av teksten at de sto Jesus ganske nær. De var venner med Jesus. Broren deres da, Lazarus, var veldig syk, seriøst syk. Og så sender da søstrene beskjed til Jesus om at broren er veldig syk. Og Jesus får beskjed, og når han får beskjed, så overrasker han på en måte alle, og også vi som leser det her, fordi han gjør ingen verdens ting på 2 dager. Ingen verdens ting. Lazarus er dødelig syk, men Jesus gjør ingen verdens ting. Så når Jesus endelig kommer der Lazarus er, ja, da er Lazarus død. Og så vet jo vi som kjenner Bibelen, og vi har lest det jo her, at han forblir ikke død. Ok? En ting som Bibelen lærer oss om Jesus, det at han er det synlige uttrykket av den usynlige Gud. Ok? Hvis du lurer på hvordan Gud er, så må du se på Jesus. Så når du studerer Jesus, så får du på et blikk, et sånt snapshot, inn i Guds hjerte og Guds karakter. Så nå skal vi se litt nærmere på denne historien, og så skal vi se på hva det kan bety for meg og deg her i dag. Vi skal se på fem ting som vi kan lære av denne historien, som vil gi deg håp i din desperate bønn. Fem ting, det klarer vi på en søndags formiddag. Nummer én. Jesus demonstrerer en unik timing. Aha. Når han kommer til Lazarus, da har det gått 4 dager. 2 dager med reise, så det, ja, venting der og sånn. Ikke sant? Så det har gått 4 dager, leser vi. Prøv å sette deg selv inn i deres desperate bønn. Vår bror er dødelig syk. Hvor er Jesus hen? Bryr han seg ikke? Er han ikke glad i broren vår? For de fleste av oss, så er det her med Guds timing. Der er ofte så opplever vi litt frustrasjon rundt der. Har du lagt merke det? Det er på en måte å, det å finne ut at han ikke opererer etter vår forutbestemte timeplan. Det er litt vanskelig for oss. Det betyr jo at det er jo ikke vi som skriver manuset. Aha. Vi får den ikke bestandig til å dukke opp der vi ønsker at den skal dukke opp. Vi ønsker å ha full kontroll. Vi ønsker å produsere filmen om vårt liv selv. Vi ønsker å regissere alt selv. Men hans timing er unik. Men han slutter aldri med å elske deg. Aha. Han kan ikke slutte med å elske deg. Fordi det er hans natur, og det er hans karakter. Ofte så ønsker vi at Gud skal gripe inn i et spesielt område av livet vårt. Og det vi ofte gjør, det er at vi stoler litt på den, fordi vi skaper en slags deadline for Guds inngripen. Ja, det må skje. Ingen onsdag kan gå 3, Gud. Og det er på en måte med på å diskvalifisere vår tillit. Det å stole på han, det er også å stole på hans timing. Hvis vi skal vandre med Jesus, og hvis vi sier at vi vandrer med Jesus, så må vi akseptere timinga på hans vandring. Ofte springer vi foran en. Når vi oppdager at han ikke er der, så blir vi frustrert. I Hebreerbrevet 12, kapittel 12, ja, vers 1 og vers 2, der snakkes det om at det er et løp som skal løpes. Vi er med i et løp, og det er på en måte livsløpet vårt, da. Alle vi har et unikt løp som skal løpes. Og forfatteren der sier at i det løpet så må blikket vårt være festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Det er fint. Før du startet ditt livsløp, så har Jesus allerede fullført det. Alle de skrittene du nå tar, har han allerede tatt. Han kjenner til de utfordringene du møter, fordi han har allerede vært der. Det er derfor Bibelen kan beskrive oss som mer enn overvinnere. Jo, det er fordi før din første kamp, så har han allerede sørget for seieren. Før sykdom rammer, så har han som er din opphavsmann og fullender allerede sørget for helbredelse for deg. Han er opphavet og fullendelsen. Han startet livet sammen med deg. Og så står han ved enden og venter på deg. Alt han ber deg om er å stole på ham. Jesus demonstrerer en unik timing. Nummer to. Det at Jesus han tilbyr et større liv. Et større liv. Han vet hva som er oppe i koppen din. Han vet det. Han sier til Martha, jeg vet at det her er stort for deg. Men jeg tilbyr deg noe som er større. Det kan være vanskelig for oss å tro, for det her virker så stort for oss. Ikke sant? Vi leste der i vers 20, i kapittel 11, så leste vi, da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Martha, hun har på en måte mot deg til å si det mange av oss føler. Men som vi kanskje ikke våger å si. Jesus, hvor er du hen? Hvis du hadde vært her, hvis du hadde grepet inn, så hadde jeg her. Så hun er veldig ærlig, hun sier det til henne. Så ser jeg for meg liksom Jesus i denne situasjonen. Jesus som er Gud i kjøtt og blod tar tak i Martha og sier sin, din bror vil oppstå. Tror du det her, Martha? Tror du på det, Martha? Og så er det åpenbart i den samtalen at hennes perspektiv handler om evigheten. Ja, jeg vet den skal stå opp igjen en gang langt her fremme i oppstandelsen på den siste dag. Det er hennes perspektiv. Men han snakker ikke bare om evig liv en gang i fremtiden. Han snakker om liv her og nå. Evig liv starter her og nå. Evig liv starter når du tok imot Jesus. Ofte så roter vi det til. For vi er takknemlige for at våre synder er tilgitt. Ja, fortiden liksom, det har jeg fikset. Og så har vi himmelbilletten, fremtiden. Og så er livet et helvete her og nå. Men det er ikke Jesuslivet. Det er ikke Jesuslivet. Første gang jeg var i USA, så besøkte min bror som bodde i Florida, da var jeg i Disney World. Det var det store, liksom. Og det var svært. The dreams comes true. Alt er så positivt der. Du bare går inn der, så blir du pumpet opp av positivitet. Det er et rike som åpenbarer seg for deg på innsiden her. Så liksom, og broren min, han jobbet jo, altså, han hadde jo på en måte gratisbillett døgnet rundt. Det synes jeg var kult da. Så liksom, det drømte han da. Tenk å få en gratisbillett til Disney World for life. Så kommer du på en svære parkeringsplass. Det er plass til liksom, 10.000 av biler, vet du. Og du blir kjørt i tog frem til inngangen, ikke sant? Det er så svært. Og så tenkte jeg da, gratisbillett, lifetime. Og så bare står du i inngangen der, liksom. Ja, fin port. Så, da hadde jeg vært og sagt, gå inn, din idiot, ikke sant? Fordi bakom den porten er det jo et nytt rike. Where dreams comes true. Alt blir sannheten jeg. Eventyr og drømmer. Oi, oi, oi. Du opplever da et kongerike, ikke sant? Du skjønner bildet. Det vil jeg ofte si til en del kristne. Du opplever ikke kongerike. Hvis du bare står i inngangen, altså, det er her og nå. Tror du det, Martha? Tror du det? Kongerike, her og nå. Jesuslivet, her og nå. Og nå, hvis jeg skal bruke to setninger på å beskrive hva det betyr for meg i dag, altså kongeriket her og nå, Jesuslivet her og nå, så er første setning det at jeg lever med Jesu nærvær her. Og så nummer to, jeg stoler på hans kraft her og nå. Jeg lever med Jesu nærvær her, og så stoler jeg på hans kraft her og nå. Paulus inn på de tankene der, for eksempel i Efeserbrevet 3, så sier han, jeg ber om at han vil gi deg og bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Etter hans herlighet store rikdom, det vil si at Kristus får bo ved troen i deres hjerter. Jesu nærvær, her og nå, her. Og så sier han i samme bok, i kapittel 1, der ber han om at de kristne skal forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Etter virkningen av hans mektige kraft, det var den han viste på Kristus da han reiste opp fra de døde. Der har du oppstandelseskraften. Du vet, min og din kraft er begrenset, men den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde er tilgjengelig for oss her og nå. Det er Bibelens budskap. Så liksom, han står der og sier, følg meg inn i det her riket hvor dream comes true. Følg meg, følg min undervisning, vandre med meg. Jeg er oppstandelsen og livet. Og jeg vil at du skal leve, ikke bare en gang i fremtiden, men her og nå. Så Jesus tilbyr et større liv. Aha, et større liv. Nummer tre. Jesus åpenbarer et hjerte som brister. Et hjerte som brister. I vers 33 så leser vi følgende. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se, sa de. Jesus gråt. Tenk på det. Gud i kjøtt og blod gråter. Hvorfor gråter han? Jo, er det fordi at Lazarus var død? Ja, muligens. Personlig så tror jeg kanskje mer at hans hjerte brast like mye på grunn av Martha sin smerte. Det står, da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte ham gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Aha. Så jeg tror han gråt like mye på grunn av Martha sin smerte. Og for meg så blir Jesus, han blir veldig ekte og nær i denne situasjonen. Fordi ofte så ser vi på Gud som en litt sånn kald og kynisk dommer. Som teller opp poeng. Som jeg og du klarer, eller i mindre grad klarer å produsere i våre aller beste øyeblikk når vi glemte det litt, ikke sant? Men så blir det på en måte aldri bra nok. Har du lagt merke til det? Så skapes det en oppfatning av at vår desperate bønn ikke blir besvart fordi vi ikke har samlet nok poeng. Tragisk utspill det. Det fører til at du tror at du ikke er god nok. Men sånn er ikke Gud. Hans hjerte brister når han ser din smerte. Så er det noen som er hvorfor i denne historien her, selvfølgelig. Det vekker noen hvorfor. Hvorfor går det to dager ekstra? Liksom, hvorfor gjør han ingen verdens ting? Og kanskje du også har noen sånne hvorfor? Hvorfor svarer ikke han på bønna mi? Slik jeg vil at han skal svare. Og det er jo et kjempebra spørsmål. Og jeg må skuffe deg. Jeg vet ikke. Min hjerne er begrenset. Men det jeg vet, han slutter aldri med å elske deg midt i dine desperate bønner. Aha. Nummer fire. Jesus demonstrerer en kraft som forandrer. En kraft som forandrer. Fra vers 39 så leste vi, der står det, Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster. Det lukter alt av henne. Han har ligget 4 dager i grava. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier det her på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt det her, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til ham, «Løs ham og la ham gå.» Når jeg leste det, så prøver jeg på å lese meg litt selv inn i historien. Jeg blir litt mer levende da. Lazarus, han er tullet inn i linklær, står det her. Og så, kommer, så står han og roper da, «Lazarus, kom ut!» Da ser jeg for meg at det tar en liten stund. Sant? Fra han roper til han kommer ut av grava. Det tar, og så tar det 10 sekunder, tar det 1 minutt, tar det 3. Jeg vet ikke, men det tar i hvert fall en stund. Så tenker jeg, hva skjedde i ventetiden der, liksom? Blant forsamlinga. Det står en fyr og roper til en som har død i 4 dager. Lazarus, kom ut. Hva skjer i ventetiden der? Mellom det Jesus sa, og fram til Lazarus kom ut. Om det skjedde så veldig mye som fysisk, men jeg tror det skjedde veldig mye i hodet på folk. Tvil, kanskje. Spott, jeg vet ikke. Men veldig mange tanker for gjennom hodet på dem. Så tenker jeg på oss. For de fleste av oss, så er ikke spørsmålet om Jesus har kraften. De fleste av oss har ingen problemer med å tro at Jesus har kraften. Men tror vi på det for våre liv? Får du traktoren her? Tror vi på det for våre liv? Tror vi på det tross av hva vi har i koppen vår? Det er jo en samtale her med Jesus og det her med Martha da. Og en ting er jo det vi leser med rene ord, men liksom jeg føler at det går noen ord og noen tanker sånn i blikket til Jesus mellom der også. Liksom i den storyen her så er det som om jeg føler at Jesus sier at jeg vet jeg ikke kom når du ønsket det. Jeg vet jeg ikke gjorde det du hadde sett deg, sånn som du hadde sett deg for deg. Men jeg har aldri sluttet med å elske deg. Fordi jeg er oppstandelsen, jeg er livet. Jeg og du, vi begrenser ofte hans kraft når vi ikke fullt ut stoler på ham. Da begrenser vi hans kraft. Ja, jeg stoler på deg, Jesus, jeg sier det. Men ofte så prøver jeg selv desperat å gjenopprette kontroll. Stoler du på Jesus? Eller prøver du å fikse alt selv? Det er forskjell på det. Det er forskjell på det. Det siste, nummer 5. Det at Jesus kaller et fellesskap til å hjelpe. Han kaller et fellesskap til å hjelpe. Det er et bittelite ord der, som vi ofte ikke får med oss. Det er det som stod i vers 44. Da har han jo vekten opp, han kommer jo ut der. Inntullet i linklær. Og så står det i vers 44. Jesus sier til dem. Aha, til dem. Løs ham og la ham gå. Dem. Det er jo dem som er der. Fellesskapet. Altså han inviterer fellesskapet til å bidra. Til å involvere seg. Du vet, nå må vi være helt ærlige. De fleste av oss har jo videre gjort det her selv. Lazarus kom ut, og så har vi tatt av denne her, og liksom, oh, I am the man of God. Oh, ikke sant? Men sånn er det her. Han sa til dem, løs ham, og la ham gå. Så det vi lærer, det for det første er det ikke et enmannsshow. Det er bra. For det andre, så får han jo dem også til å berøre smerten, ikke sant? Og virkelig fellesskap, det er jo mer enn å gå på et møte og høre preken. Hver eneste etterfølger av Jesus trenger noen ved sin side som står sammen med dem i smerten. Ikke bare i seira og liksom tjo og hei, men også i smerten. For å sette litt sånn konkret, hvor du kan si, jeg vet at ekteskapet ikke stinker, men jeg ber for det. Er det noe jeg kan gjøre, så vil jeg gjerne stille opp, hvis du ønsker det. Jeg kan bli med deg til legen, når du får svar på prøven. Du skal ikke være alene. Vi skal kjempe sammen. Løs ham og la ham gå, sa Jesus. Det er fint. Du trenger ikke lenger å være bundet av sånne dødens klær. De fleste av oss som er her i dag, vi har mottatt et nytt liv i Jesu navn. Vi er frelst. Men mange fortsetter å leve som om de er i grava. Vi klær oss opp med klær av frykt, av tvil, av skam, av skyldfølelse. Det er ikke de rette klærne. Hvis det er det, så skal du ikke kjempe din kampen alene. Du bør holde deg nær folk som lever sterkt med Jesus. Folk som har tatt av seg de her i dødens klærne. Folk som lever det livet som Paulus kaller for åndens nye liv. Og menigheten bør være en sånn plass. En plass hvor folk kan ta av seg dødens klær. Jesus sa til dem, løs ham og la ham gå. Vi startet med denne koppen. Og jeg spurte deg om dine dypeste lengsler og din desperate bønn. Og jeg kan ikke love deg liksom, at Gud vil svare på bønn på den måten som du ønsker at den skal svare på den. Jeg kan ikke love deg. Men det jeg kan love deg, basert på min egen erfaring og mange andres erfaring, det at Jesus, han vil overraske deg. Han vil garantert overraske deg. Folk blir skuffet når hele deres fokus handler om den koppen her. Løft blikket fra koppen og feste på han som holder koppen. Ja. Da blir du overrasket. Og for å oppsummere de fem punktene, hans timing er overraskende. Hans tilbud om et større liv er overraskende. Hans medfølelse, hans tårer i min og din smerte, er overraskende. Hans kraft som er gjort tilgjengelig for oss, er også overraskende. Og hans plan om å bruke andre mennesker i våre liv, er overraskende. Skal vi be? Vi takker deg, Herre, for at du er en god Gud, som kan gripe inn, Herre, i livene våre. Du kjenner våre hjerter. Du kjenner våre liv, du kjenner livssituasjonen som vi er i alle sammen. Og så vet du at vi alle går ved å bære på en desperat bønn om et eller annet, hvor vi har vendt oss til deg, og vi har ropt til deg om at du skal gripe inn. Og vi takker deg, Herre, for at du gjør det. Takk at du rekker din hånd ut. Takk at du gjør under. Takk at du retter opp i relasjoner. Du leger ekteskap, Herre. Du helbreder syke kropper, Herre. Du løser økonomiske utfordringer i livet til folk. Vi takker deg for det. At du er en god Gud som bryr deg om de her tingene. Og så ber jeg om at vi skal få lov til å være et fellesskap hvor vi ser hverandre. Hvor vi ikke er redd for å berøre hverandres smerte. Og stille opp, Herre, når det trengs. For det har du kalt oss til, det har du fylt oss med kraft til å gjøre. Vi takker og priser deg for det, i Jesu navn. Amen.
Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse. Så vær så god, ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.